Дәүләт Советына Татарстан Республикасы сайлау кодексына үзгәрешләр кертүне тәкъдим итә торган закон проекты тапшырылды. Закон проектында республика рәисе вазифасына кандидатка карата таләпләр төгәлләштерелә. Татарстан рәисе вазифасына кандидат итеп, Россия Федерациясендә даим яшәүче, сайлау хокукына ия булган, тавыш бирү көненә 30 яшкә җиткән Россия Федерациясе гражданы күрсәтелергә мөмкин, диелә закон проектына аңлатма язу. Документ негізінде шетел кішілеріне һәм гражданлығы болмаған затларға республикада сайлау кампанияларында қатнашуны тыю қаралған. Мұнда шектеу шулай ук шетел, халықара ұйымдар, халықара иҗтимағи хәрәкәтләр, шет ил агентлары дип танылган затлар һәм оешмалар ишендә гамәлдә булачак. Закон проектында түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибе дә билгеләнгән. Исезгә төшерәбез. Сентябрьдә Татарстанда республика рәисен, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын һәм Дәүләт Советының бер депутатын сайлаулар узачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова белән очрашты. Алар төбәк һәм муниципаль дәрәҗәләрдә сайлау системасы эше, гражданнарның сайлау хокукларын гамәлгә ашыру, республиканың сайлау системасы үрнәгендә Татарстан тәҗрибәсе турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Казанның сайлауларына мәгълүмат белән тәэмин итү буенча Бөтен Россия семинар киңәшмәсен уздыру урыны булуы өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук төбәктә гамәлгә ашырылган мөһим проектлар, шул исәптән Казандагы Кабан күле яр буенда салынган Камал театрының яңа бинасы турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Элла Памфиловага Татарстан Республикасы сайлау системасын үстерүгә зур өлеш керткән өчен республика дәүләт бүләге Дустык орденын тапшырды. Элла Памфилова Казанда Россия төбәкләренең сайлау комиссияләре матбугат хезмәтләре өчен Бөтен Россия семинар киңәшмәсендә лекция белән чыгыш ясады. Очрашуда Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Федераль җыенның Федерация Советы регламент һәм парламент эшчәнлеген оештыру комитеты рәисе урынбасары Александр Терентьев, Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев катнашты. Татарстан парламентында Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Россия Федерациясе Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова белән очрашты. Анда Дәүләт Советының Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе белән үзара хезмәттәшлеге, республика дәүләт хакимияте органнарының илнең хокукый органнарындагы эшчәнлеге, сайлау системасы, гражданнарның сайлау хокукларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Бүген Казанда сайлау кампанияләрен югары дәрәҗәдә уздыру буенча гаять мөһим миссияне үтәүче сайлау комиссияләре вәкилләре җыелды. Быелның сентябрендә Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар узачак. Шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутат сайларга кирәк. Муниципаль советларның вәкаләтләре аз түгел. Шуңа бәйле рәвештә территория сайлау, участок сайлау комиссияләре вәкилләренә зур җаваплылык йөкләнә дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Октаныш районының 621-нче һәм Яшел Үзән районының 1518-нче сайлау участокларына махсус хәрби операция ветераннары, территория сайлау комиссияләре әгъзалары исеме бирелде. Дәүләт Советы бинасында истәлекле билгеләрне Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова тапшырды. Каһарманнар истәлеген саклап калу өчен һәр участокта мәгълүмат такталарын урнаштырачакбыз, диде тантанада Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Октаныш районында сайлау участогы Рөстәм Вәлиев исемен йөртәчәк. Ул әлеге муниципалитетның территория комиссиясе рәисе урынбасары иде. Аны хәрби көчләр сафларына 2022 елның октябрендә элешчә мобилизация вакытында чакырганнар. Хәрби бәрелешләрдә фидакарлык күрсәткәне өчен һәлак булганнан соң батырлык ордены, 4-нче дәрәҗә Георгий тәресе һәм Россия оборона министрлыгының 3-нче дәрәҗә хәрби батырлык өчен медале белән бүләкләнгән. Яшел Үзән районындагы сайлау участогына Виталий Кирсанов исеме бирелде. Ул территория сайлау комиссиясе әгъзасы була. Донецк халык республикасы ополченесе составында 2015 елдан Украина милләтчеләренә каршы хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан. Махсус хәрби операция башлангач үз теләге белән фронтка китә. 2020 елның 28 августында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак була. Батырлык ордены белән бүләкләнә. Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә Татарстаннан тагын 150 тоннага якын гуманитар ярдәм китерелде. Бердәм Россия партиясенә ай саен илнең яңа төбәкләрен җитәкләүче республика вице-премьеры Фәнил Әхлюлиннан кирәкле әйберләр исемлеге алына. Бу юлы 9 ек машинасында азык-төлек, беренче кирәк-яраклар җибәрелде. Теләче районда яшәүчеләр Россиянең яңа төбәкләрен торгызу өчен кирпеч, такталар озатты. Теләче районда туып үскән сәнгатькәрләр хәйрия концертын оештырган иде. Анда җыелган акчалар хәрбиләр сораган материалларны сатып алуга тотылган. Сарман районыннан Лисичанский госпитальләренә һәм хастаханәләренә эчә торган су җибәрелде. Алексеевский районы төзелеш материаллары, машина, Балтач районы яшелчә, шаллы катыргы кагаз комбинаты гигиена әйберләрен тапшырды. Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Марат Сәмигуллин, Рубежный шәһәре башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Луганский халык республикасы герое Евгений Шаталин белән очрашты. Алар киләчәктә хезмәттәшлекне дәвам итү турында сөйләште. Быел Татарстанда беренче медицина ярдәме учреждениеләрен яңарту буенча чаралар дәвам итә. Әлеге эш Россия Федерациясе сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыру федераль проекты буенча алып барыла. Бу максатларга быел республика бюджетында 3 миллиард сумнан артык акча каралган. Аларның 2 миллиард 400 миллион сумы федераль бюджеттан, калганы төбәк бюджетыннан бирелгән. Әлеге акчалар беренче звено медицина учреждениеләрен капиталь цикландыруга тотылачак. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 16 апрельдә сәрсенбе көнне аяз ушан болытлы һава, иртән урыны белән яңгыр, көндез яумышым көтелми. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка күчүшән. Көндез секундына 16 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 14-19 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 760 миллиметр.